de Museo, un programa de AME Radio que te achega a cultura galega e axúdache a coñecer mellor o noso concello, a súa bisbarra e Galicia enteira. No programa de hoxe, as fortificacións da raia e a fronteira galego-portuguesa. Con vos, Rosa Martínez, e na parte técnica, Juan Luis Silva. Se nos escoitáchedes algunha vez, xa sabedes que nos programas imos alternando distintas seccións. Bellos oficios, descubrindo a nosa terra, as mulleres tamén fan historia, toponimia, bellos tesouros, ames no museo. E falamos sobre calquera tema relacionado coa cultura galega. Historia, costumes, música, literatura ou cine galego. En resume, este programa intenta axudar a que coñezades mellor todo o relacionado coa cultura galega e que así apreciedes máis o que tedes ao voso arredor ou incluso na vosa propia casa. Intentamos axudar a que non se perda o costume da tradición oral, anque sexa a través das ondas e non a pé da lareira. Se vos apetece, podedes participar cun conto ou lenda, o que consideredes de interese. Aquí estamos para recollelo, divulgalo e evitar que se perda na néboa do tempo. Animadevos a buscar e descubrir bellos tesouros. Como un bello tesouro son os restos que nos lembran o pasado. Hai case un mes apareceu na prensa a noticia de que debido ás fortes chuvias caera parte da muralla da fortaleza de Valença. E a Berta, unha das nosas ointes, ocorreuselle que podía dar para un dos nosos programas. E así non lo fixo chegar. E como prometido e débeda, hoxe imos falar das bellas fortificacións que falan de cando Galicia e Portugal comezaron a estar en bandos distintos e como afectou isto ás xentes e ás paisaxes.
Altos castelos de branco luar, linda menina que vai casar.
A independencia de Portugal e o xurdimento dunha nova fronteira.
Eu lá na serra non sou ninguém, se fos praia...
O rei Afonso VI, a súa morte en 1109, reparte o antigo reino de Galicia entre as súas fillas. Deixa en herdanza a Tareixa casada con Henrique de Borgoña o condado de Portugal, o territorio do Miño ao Douro que lles dera xa como dote ao casar. E a súa filla Urraca, casada con Raimundo de Borgoña, o territorio da actual Galicia. Con motivo da independencia de Portugal en 1140, cando se autoproclama rei Afonso Henríquez, e en 1143 o Tratado de Zamora, no que Afonso VII o recoñece como tal, unha parte do que ata daquela fora o Reino de Galicia pasou a formar parte do que será Reino de Portugal. E esta independencia levou ao xurdimento dunha nova fronteira entre dous territorios que levaban sendo un só máis de 1000 anos.
Eu lá na serra non sou ninguém, se fos para a guerra eu irá.
Antes da fundación de Portugal non existía unha fronteira cultural, política ou lingüística a ambas bandas do río Miño, nin entre Trasasmontes e a Limia. Pero a raíz da independencia de Portugal, as coroas e os poderes centrais comezaron a delimitar a súa soberanía e a reforzar militarmente a fronteira, as raias, mediante fortalezas e vilas fortificadas. Son uns 225 quilómetros de raia seca e uns 75 de raia húmida no tramo internacional do Miño. na banda galega, o sur das provincias de Ourense e Pontevedra, e na banda portuguesa, Miño e Trás-os-Montes, distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real e Bragança. Pero durante varios séculos esa raia continuou sendo unha fronteira permeable, pois continuaron existindo lazos familiares, lingüísticos, culturais, comerciais. As primeiras fortalezas, séculos 11 ao 13. A mediados do século XII, cando nace Portugal, a fronteira non está definida. É unha fronteira política cuns lindeiros que dependen de guerras, relacións de vasalaxe e adscripcións a señoríos a prol dun ou doutro bando ou monarquía. Unha fronteira permeable de avances e retrocesos, pois a coroa portuguesa, a pesares de asinar o Tratado ou Pax de Tui en 1137, non renunciou na práctica a intentar capturar vilas como Salvaterra, A Guarda, Baiona, que unhas veces estaban baixo dominio galego e outras dependían do rei portugués. Mas na fronteira galega xa existe unha marca entre a Foz do Miño e o Penedo dos Tres Reinos, Galicia, León e Portugal. Para proteger esa marca ou territorio de fronteira, xorden torres e fortalezas, como as de Santiás, Pena ou Porqueira. Os escasos habitantes da raia teñen en conta as vinculacións de vasalaxe dos señoríos fronteirizos e son atraídos polos privilexios que uns ou outros lles conceden, máis ca por sentirse galegos ou portugueses. Daquela, e durante varios séculos máis, os lindeiros eclesiásticos permanecerán como a herdanza dos tempos suevos, e non será ata 1881 que se axeitarán aos lindeiros políticos mediante unha bula do Papa León XIII. En consecuencia, o Obispado de Ourense abranguera terras portuguesas ata esa data. Logo do Tratado de Alcañices en 1297, o rei portugués creou unha liña de defensa con poboacións fortificadas para fixar a poboación e asegurar a defensa do reino, ao tempo que os seus castelos eran símbolos do poder real e marcos de fronteira. A fronteira comeza a consolidarse, mais haberá territorios como os Coutos de Omiciados, nos que podían vivir ceibos da cadea os reos da xustiza coas súas familias, a cambio de colonizar e cultivar terras sermas. Así, logrouse recuperar vilas e lugares despoboados desde os tempos das aceifas ou racias musulmás. O Couto Mixto, as aldeas de Santiago e Rubiás no actual concello ourensán de Calvos de Randín e a de Meaus no actual concello ourensán de Baltar, así como a desaparecida aldea da Pena, lindaba con municipio de Montalegre entre as os montes. Era un territorio de señorío que estaba vinculado á Casa de Braganza e logo a de Monterrey, e integrado na diócese de Ourense, con cabeceiras parroquiais en Santiago de Rubiás e Tosende. Algúnas informacións suxiren que xa existía no século XIII, posiblemente evolucionou dun couto de Omiciados. Tamén estivo vencellado ao castelo de Picoña e gozou de dereito de asilo. Perviviu ata 1864, no que se asina o Tratado de Lindes entre as coroas de Portugal e España e que extingue o Couto Mixto. A extinción tivo efectos prácticos dende 1868. En territorio portugués só ficaron parte dos pastos comuns coas aldeas portuguesas. Os veciños non recibiron ningún tipo de compensación pola perda dos seus privilexios, e eran moitos. Por exemplo, podían escoller nacionalidade española ou portuguesa o día da súa boda, brindando por un ou outro rei. Non tiñan obriga de dispor de cédulas persoais e impresos oficiais, nin de inscribirse en rexistros. Non podían ser obrigados a participar nos deberes políticos de España ou Portugal, por exemplo, participar en plebiscitos. Non tiña que pagar cargas fiscais de tipo territorial, comercial ou industrial. Non tiña que cumprir o servicio militar. Non precisaban de licenza para o uso de armas de fogo, defensa ou caza. Tiñan dereito de asilo, hagas algunha excepción referida aos homicidas. Podían vender e mercar en feiras e mercados da zona sen pagar taxas. E había un camiño privilexiado de Randín a Tourém, no que os habitantes do Couto Misto non podían ser presos. Tamén podían comerciar co salmariño procedente de Aveiro e cultivar tabaco. Tiñan autogoberno. Escollían cada 3 anos un xuíz e 2 homes de acordo de cada aldea e as decisións tomábanse en concello aberto, no adro da igrexa de Santiago dos Mistos. Os documentos importantes guardábanse na arca das 3 chaves, que só se podía abrir de forma solemne en presenza dos representantes das 3 aldeas. Esta arca perdeuse en maio de 1809 na retirada do derrotado exército de Soult. Concesión de foros e privilexios como a exención de impostos ou a celebración de feiras e mercados foi outra das estrategias reais para a fixación de poboación na raia. E a supremacía do dominio real fronte ao señorío foi outra das constantes dos reis portugueses. Outro xeito de proclamar a importancia do rei ou do señor era o cambio de topónimos. Fixose a ambas bandas do Miño. En Galicia, como estudou Gonzalo Navaza, Afonso IX, 1188-1230, fixo, aproveitando a concesión de foro ou carta de poboamento a varias vilas de Reguengo, e escolleu nomes inspirados nas lendas carolinxas relacionadas co Camiño de Santiago, daquela en plena expansión. Non todos os novos topónimos chegaron a callar e continuar en uso. Algúns non lograron desbancar os nomes tradicionais, como nos casos de Tui, ao que Fernando II pretendeu mudar por Boaventura con motivo da concesión do foro. Caso parecido é o de Milmanda, lugar que antes recibía o nome de Carracedo, na Raia Seca, onde a fins do século XII Afonso II mandou construir o Alcácer de Milmanda para defender a fronteira galega con Portugal. En este lugar xurdirá, nese momento, unha vila á beira dunha fortaleza ergueita, no que ata daquela fora un despoboado máis. Mas o topónimo que chegou ben uso ata nós non foi Milmanda, senón a vila, quedando Milmanda como corónimo e nome de 2 parroquias do concello de Celanova, ao que pertencen na actualidade. Outros, por contra, lograron afianzarse e chegar ata os nosos días. Son os casos de Monforte, que antes era o Pino, de Baiona, que antes era Erizana, Salvaterra do Miño, antes Lazoiro, ou Viana do Bolo, que antes era Robreda. A medio camiño ficou o intento do rei Afonso IX coa vila de Tarás, a que deu o novo nome de Agarda, mas como na zona non se dicía Garda senón Guarda, o topónimo que chegou ata nós foi Aguarda.
Bailemos agora por Deus a Avelida.
A raia a fins da Idade Media. Durante as guerras fernandinas de 1369 a 1382, entre Fernando I de Portugal e os reis da coroa de Trastámara polo trono de Castela, esta fronteira sufriu racias, cercos e operacións militares. A tensión fronteriza prolongouse durante varios séculos, ata o dominio do Souto Maior no século XV. Esas hostilidades impediron un maior crecemento das vilas da zona, moi empobrecidas polos conflitos bélicos e a morte neles de parte dos seus habitantes.
E quem for luada como nós luadas, se amigo amar.
As relacións familiares entre ambos territorios, especialmente entre alcaides e señores de ambas bandas do Miño, originaron un foco de enfrontamento interno co poder real. Isto foi evidente na crise dinástica portuguesa de 1383 a 85, cando ningunha localidade do Val do Miño recoñeceu a João I como o seu rei.
Sou aquestas avalaneiras frulidas.
No século XIV, don João I atravesou o Miño en varias ocasións, 1389-1398, para tomar Tui, que estivo en poder dos portugueses, ata 1402. En 1424 estaban en mans portuguesas Tui, Baiona, Guarda, Salvaterra e Rivadavia, e toda a terra de Toroño.
Que este ramo destas
avelanas. Nesta situación de conflito e hostilidades, as fortalezas medievais eran de gran importancia e había que mantelas operativas. Diso tiña que encargarse os señores ou o rei, segundo fosen de señorío ou de reguengo. As guerras na Idade Moderna e as súas pegadas no territorio.
Ao cair da madrugada no cuartel da guarda, señor general, mande embora a sentinela.
A partir da segunda metade do século XV, a nova dinastía reinante en Portugal, a Casa de Avís, emprendeu un esforzo de centralización do poder e da autoridade real, limitando o influxo das principais casas señoriais, incluso pola forza, estendendo o seu control e administración a todo o territorio portugués.
Mande embora a sentinela, mande embora a súa posición.
Durante a Idade Moderna, como consecuencia da utilización da pólvora, artillería e as armas de fogo, as murallas medievais de planta cadrada ou circular xa non garantían seguridade. E das mentes dos enxeñeiros militares xurdiu unha nova forma de construir, a traza italiana, con fortificacións militares de forma pentagonal e, posteriormente, de estrela. Iso levou a que os ataques ás fortalezas derivaran en longos asedios e que diminuísen as batallas a campo aberto.
Ao cair da madrugada, depois da noitada, señor capitán.
As paredes defensivas son agora máis baixas e anchas e os bastións ofrecían a posibilidade de realizar fogo cruzado e eliminar puntos cegos. A realización de fosos bordeando a cidadela axudaba a defensa e dificultaba o ataque inimigo. Os ataques ás novas fortalezas debían planificarse para evitar que os refugiados recibisen axuda dentro do exterior da fortaleza e había que abrir brechas nos muros para facilitar a entrada en combate da infantería. Entre 1480 e 1542 fixéronse varias demarcacións oficiais da raia luso-castelá, intentando resolver as disputas entre localidades veciñas. Outro dos xeitos de recoñecer a fronteira foi a súa representación gráfica en debuxos e mapas de uso militar. A primeira destas representacións foi a realizada por Duarte de Armas, por orde do rei Dom Manuel I, o libro das fortalezas, de 1509, no que se representan en detalle as 56 poboacións fronteirizas de sur a norte do territorio portugués. Delas, 13 están na fronteira galego-portuguesa, 6 entre os montes e 7 entre Douro e Miño.
Okay.
Estes castelos fixaban unha fronteira militarizada e aseguraban a defensa do territorio fronte a calquera intento expansionista. Pero continuaban existindo lugares onde convivían pacíficamente galegos e portugueses. Na raia entre os concellos de Verín e Oímbra da banda galega e Xaves no distrito de Vila Real había tres aldeas, Souteliño, Cambedo e Lamadarcos, as que chamaban promiscuas, nas que conviviron galegos e portugueses. Algúnas das súas casas estaban construídas na mesma liña divisoria, cunha porta cara a Galicia e outra cara a Portugal. Hai constancia documental da súa existencia xa dende 1530. Entre 1537 e 1538, as descripcións de Afonso de Resende, visitador real de Don João I, falan dunha fronteira moi permeable, con relacións cotiás entre povos raianos.
Ao cair da madrugada, depois da noitada, señor capitán.
Tamén no século XVI, no primeiro mapa de Portugal de Fernando Álvarez Seco, a liña que traza a fronteira separa o territorio portugués de Galicia, León e Andalucía, que aparecen representados polas súas armas heráldicas, e non aparece España.
Ao cair do sol nascente, veña meu tenente, deixa prevenção.
Entre 1580 e 1640, coa unión da Península Ibérica na persoa de Felipe II, a pesar de que cada territorio mantenga a súa idiosincrasia, a leis ou institucións, a fronteira perde valor estratégico e o que se protexe é o litoral portugués, seguindo a arquitectura militar moderna ou traza italiana renacentista. Nesta época, as vellas fortificacións da fronteira galaico-portuguesa sufrirán un proceso de abandono e irán perdendo as súas calidades defensivas. A Guerra da Restauración de 1640 a 1668 devolveu o interese estratégico á raia e, ao non dispor Portugal de expertos no campo das fortificacións militares modernas, o rei contratará enxeñeiros militares franceses para dirixir as obras defensivas, ensinar aos oficiais portugueses e realizar o recoñecemento cartográfico do territorio. Durante este conflito bélico, o norte de Portugal será escenario das operacións militares. Ao principio verá saqueos, destrucción e pillaxe de aldeas e lugares a ambos lados da fronteira. Durante a década de 1650, reforzouse a fronteira do Miño cunha segunda liña de defensa. Insua, Camiña, Vila Nova da Cerveira, Valença, Monsao, Melgaso e outros pequenos fortes e fortins construídos para dificultar o avance das tropas inimigas. Esta época é o mapa topográfico a escala 1.350.000, a carta geográfica da provincia de Entre o Douro e Miño do ano 1661, realizado polo enxeñeiro militar francés Michel Lescole, que tamén se encargará de proxectar e dirixir as obras nas fortalezas de Cerveira, Valença, Monsao, Extremo, Xaves e Bragança. A planta de Vila Nova da Cerveira, levantada e deseñada por Lescole, será o modelo a seguir.
Na madrugada.
Son construccións que siguen un modelo de estrela que intentaba evitar ou minimizar os danos da artillería mediante eliminación de puntos cegos e reforzar a defensa mediante utilización de fogo cruzado dende baluartes estratégicamente situados.
Era de noite levada, era de noite.
Tamén tivo un importante labor docente, creando unha verdadeira escola de enseñaría militar na Vedoría de Viana. O seu labor foi continuado polo seu discípulo Manuel Pinto de Vilalobos.
Súa boca mordaza, súa boca mordaza.
En 1663, os portugueses atacaron Goián fronte a Cerveira, conquistaron un pequeno forte e estableceron unha base de operacións en Galicia unida ao territorio portugués por unha ponte de barcas e construíron o forte da Nosa Señora do Conceixón, o que levou os galegos a construir a Forte dos Medos, nun intento de impedir o avance portugués cara a Tui. A Guerra da Restauración supuxo a renovación da cartografía militar terrestre portuguesa e sentou as bases para a creación das academias militares ou escolas de fortificación das provincias en 1701. En 1704, Manuel Pinto de Vila-Lobos encargouse de elaborar un atlas das plantas das plazas de guerra da fronteira do Miño, Viana, Lindosa, Chaves, pois a participación na Guerra de Sucesión Española levou a converter ese territorio en teatro de operacións militares e foi necesario asegurar as defensas das fortalezas fronteirizas. Outra guerra dos sete anos, de 1756 a 1763, significou de novo o recoñecemento e levantamentos topográficos e cartográficos para preparar a defensa do país. A Guerra Fantástica, en 1762, comeza coa invasión franco-española detrás dos montes. As plazas rendéronse e foron ocupadas polo exército invasor. En xullo, cambiou o teatro de operacións, abandonando a maioría das fortalezas conquistadas, agás Chaves, e trasladáronse á Beira Baixa. A chegada do conde de Lipe, enviado pola coroa inglesa para modernizar o exército portugués, a composición do exército, as tácticas, o armamento, axudará a novar a cartografía militar, ordenando levantar un novo mapa da fronteira da provincia de Entre Douro e Miño, realizado por Jorge Cari e Faidón, que tamén debuxará as plantas de Valença en 1762 e Chaves no 63. Era de noite e roubaram. José Champalimán foi contratado para a campaña militar dos 62 e traballou na provincia de Entre Douro e Miño dirixindo as obras da Praza de Valença, os planos de defensa da costa do Miño e un mapa da provincia de Entre Douro e Miño. Dentro da casa vazia, casa. Como vimos, a Guerra Fantástica impulsou a renovación da cartografía e moitos dos enxeñeiros estranxeiros ficaron en Portugal logo da guerra. O proxecto de reforma das comarcas 1790-92 lle impulsou a cartografía elaborada con métodos científicos. Mapa da provincia de Entre Douro e Miño 1794, elaborado por Custodio Gómez de Vilas Boas. A necesidade de facer fronte ao expansionismo napoleónico levou de novo a realización de estudos sobre as condicións de defensa da fronteira e do territorio portugués, que xa foron realizados por enxeñeiros portugueses. Custodio José Gómez de Vilas Boas e Maximiliano José da Serra, quen tamén dirixira as obras de consolidación da Praza de Valença e o da Insua da Foz do Miño en coordenación coa Praza de Camiña. En 1803 fan un novo mapa do Concello de Lindoso e a fronteira co Reino de Galicia. E na orixe deste mapa parece estar a ocupación de terras de cultivo portuguesas por galegos das parroquias veciñas sen pagar tributos. As fortalezas galegas na raia. No que levamos de programa expliquei o sucedido coas fortalezas portuguesas. Mais, que pasou coas galegas? O control das vías de comunicación e os pasos fluviais do Miño foron fundamentais ao longo da historia. No primeiro momento, só eran torres vixía e de control da fronteira, nas que a poboación da zona non podía gardarse dos ataques. Un exemplo serían as torres de San Dias, Pena da Portela, Porqueira e Celme. Estas torres medievais podían ter planta cadrada ou circular e caracterizábanse por situarse en lugares estratégicos que favorecesen o control visual do territorio, aproveitaban o rochedo natural e por ter grosos muros e estreitas ventás aeteiras. Ás veces, a defensa reforzábase mediante fosos secos e parapetos ou murallas. O rei Fernando II, nun labor continuado polo seu fillo Afonso IX, iniciou unha reorganización do territorio galego para reforzar a fronteira, construindo fortalezas ou amurallando vilas e favorecendo o asentamento de poboación mediante a concesión de cartas de poboamento e foros, como xa explicamos ao falar do cambio de topónimos realizado por estes reis. Durante a Idade Moderna xorden as fortificacións de traza italiana que derivará no século XVII nas construccións en estrela cada vez máis complexas. Pero non todo son novas construccións. Moitas son bellas construccións medievais reforzadas, anovadas e complementadas con novos baluartes como na Gaguarda ou Tui. Son conxuntos organizados en torno a unha poboación principal en cada lado da fronteira, cunha estrutura urbana cerrada, envolta e protegida por un sistema defensivo. Fronte á cidade fortificada de Tui, en torno á súa catedral, xordirá no lado portugués Contrasta, que posteriormente recibirá o nome de Valença. Fronte a Vila Nova de Cerveira están Goián, fronte a Monsao, Salvaterra, aunque a súa fortaleza xa construída polos portugueses durante o tempo que ocuparon esta vila de 1643 ou 59. Cada conxunto forma parte dun sistema defensivo e de control do territorio. Estaban comunicadas mediante fachos e postos de vixianza en altura. A conservación actual das fortificacións galegas non é tan boa como as portugueses. Moitas están desaparecidas entre a vexetación e algunha acaba de ser redescoberta. O proxecto de Blanco Rotea e outros investigadores está a dar un bo pulo á investigación que historiadores e arqueólogos están a facer e as posibilidades turísticas destes bens culturais xogan ao seu favor. E se queres saber máis, podes consultar. De Alonso Otero, Los paisajes de la frontera galego-portuguesa en Revista de Historiografía número 23. De Blanco Rotea, Paisajes urbanos modernos de la frontera galego-portuguesa, La fortificación de las villas y ciudades en el siglo XVIII, en Revista de Historia de la Arte número 13, 2018. De Joao Campos, O alcance da candidatura das fortalezas a baluartadas da Raia. De Flores Díaz, En busca de una frontera entre Galicia y Portugal, Las tierras miñotas en los siglos XI y XII, Universidad de Cantabria, 2017. De García Mañá, A fronteira galego-portuguesa. De Moreira, De señar a liña, A fronteira luso-galega do Alto Miño na cartografía militar portuguesa dos séculos XVII ao XIX, en Revista de Historiografía número 23. De Gonzalo Navaza, Intervensa urrexia na toponimia galega medieval, Os nomes de Afonso IX, 1188-1230, Guavira, Letras, 2017. E de varios autores, La frontera hispano-portuguesa, Representaciones geográficas, paisajes y delimitación territorial, siglos XVII-XXI, Revista de Historiografía número 23, Madrid, 2015. E as páxinas web, https://fortalezas.es, y fortalezasdefronteira.turismodeportugal.pt/es/vapa/mapa/es para quien queira ver o mapa das fortalezas. Ou tamén podes asistir ás xornadas que organizan, entre outros, a EOI de Santiago, a Deputación da Coruña e a Universidade do Miño, baixo título de A Lingua e o Reino entre Compostela e Braga. As actividades organizadas en Compostela levan por título Lingua de Raíñas e Reis e incluen conferencias, obras de teatro, visitas guiadas e concertos, e teñen lugar en Compostela de xaneiro a maio deste ano. As que teñen lugar en Braga son o 18 de febreiro e levan por título O Reino da Galaecia e inclúen 3 conferencias, unha visita guiada e un concerto. Os interesados poden solicitarme máis información ou vela na web http://edu.xuntagal/centros/EOI de Santiago. As músicas que escoitaxedes ao longo do programa foron o disco Citania do grupo do mesmo nome editado en 1986 e do Xosé Afonso, as pezas Bailía e Era de Noite e Levana do disco Contos Vellos Rumbos Novos de 1969 e Ronda dos Paisanos e Altos Castelos do disco Baladas e Cansoes de 1964. Lembra que podes porte en contacto con nos a través do correo electrónico de museo.ames@gmail.com ou no número de WhatsApp 662-377-413 e preguntarnos ou contarnos o que consideres de interese. E por hoxe máis nada, ata dentro de 15 días.